You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
ตอนเลือกลงทุนหุ้นอย่างไรในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นสวัสดีครับพี่นิดชัยพรครับ
ครับสวัสดีครับผม
พี่นิดโอ้โหช่วงนี้เนี่ยหลายคนกังวลนะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาบอกว่าปีนี้ทั้งปีขึ้นทั้งปีดอกเบี้ยประชุมกี่ครั้งขึ้นทุกครั้งบางครั้งเนี่ยที่ประชุมกันเนี่ยจะเพิ่มที50ตังค์เลยโอ้โหต้องถามพี่นิดก่อนว่าเอ๊ะสภาวะอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เจอมานานแล้วนะพี่นิดที่จะกลายเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแบบต่อเนื่องและยิงยาวแบบนี้การลงทุนเนี่ยโอ้โหเราเห็นดอกเบี้ยต่ำลงมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับมาปีนี้เนี่ยเริ่มมีความชัดเจนทิศทางเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นต้องฝากถามพี่นิดครับอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ดอกเบี้ยเงินเฟ้อปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างเร็วครับพี่นิดครับ
ครับก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆเวลาเราพูดเนี่ยมันมีอยู่2ฝั่งนะครับถ้าเป็นฝั่งที่โอ้โหคนเนี่ยกลับมาเร่งบริโภคมาใช้เงินกันเนี่ยอันเนี้ยแบงค์เนี่ยจะค่อนข้างระมัดระวังมากในส่วนของธนาคารกลางหรือแบงค์ชาตินะครับเพราะว่าเขากลัวใช้เงินเกินตัวนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเวลาคนเนี่ยบริโภคมากขึ้นเนี่ยแต่กำลังการผลิตสินค้ามาตามไม่ทันนะฉะนั้นมันก็ต้องแบบมีการดึงระยะเวลานิดนึงเพื่อให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับกับอันที่สองเนี่ยก็คือต้นทุนน่ะมันขึ้นคนน่ะไม่ได้มีกำลังซื้อแต่ว่าต้นทุนขึ้นอันนี้เนี่ยอันตรายเพราะว่าคนเนี่ยใช้เงินในกระเป๋าน้อยอยู่แล้วแล้วเจอในเรื่องของค่าจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันขึ้นอีกเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่นี้บ้านเราเนี่ยมันอยู่ในเฟสไหนต่างประเทศอยู่ในเฟสไหนก็ต้องบอกว่าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยในต่างประเทศอย่างอเมริกายุโรปที่บอกว่าโอ้โหเงินเฟ้อขึ้นเยอะแล้วก็ต้องไล่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยขวดขึ้นไปตามขึ้นไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเกิดจากในส่วนที่ว่าเขาเนี่ยกลับมาใช้เงินในกระเป๋าคนเนี่ยกลับมาทำงานเพิ่มขึ้นคนเนี่ยมีความมั่นใจกับเศรษฐกิจมากขึ้นแต่เผอิญมันเป็นช่วงอะไรช่วงที่มันเป็นเรื่องของโควิดไอ้โรงงานต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเรียกว่ามีคนงานผลิตสินค้าได้จำนวนเต็มที่เท่าเดิมถ้าเป็นภาวะปกตินะครับเศรษฐกิจแย่มาแล้วอยู่ๆเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นดีขึ้นคนจับจ่ายใช้สอยเนี่ยแล้วโรงงานสามารถที่จะผลิตสินค้าได้เท่าเดิมเนี่ยเงินเฟ้อมันจะปรับตัวขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะไม่ลากยาวนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นแล้วมันลากยาวมากกว่าธนาคารกลางสหรัฐทีมงานที่เขาประเมินไว้มันก็เลยทำให้อัตราเงินเฟ้อมันขึ้นแล้วมันจนแบบเฮ้ยคนชักเริ่มกลัวว่าเฮ้ยมันจะขึ้นยาวไปเป็นปีไหมเพราะว่ามันขึ้นมาปีหนึ่งแล้วมันจะขึ้นต่อเนื่องในปีนี้อีกปีหนึ่งแล้วมันจะพีคยังนี่เป็นสิ่งที่คนกลัวก็ต้องบอกว่าเรื่องของโควิดด้วยแหละนะครับตอนนี้ในภาวะของอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยแน่นอนธนาคารกลางสหรัฐเขาก็พยายามที่จะเรียกว่าทำให้สถานะทางด้านการเงินและเศรษฐกิจมันมีเสถียรภาพในส่วนของเอเชียเองเราก็เหมือนกันแต่เราอยู่ในเฟสตามหลังเรายังไม่ฟื้นนะเราเจอโควิดมาเรายังไม่ฟื้นฉะนั้นเนี่ยเงินออมของคนในประเทศก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่ค่อนข้างเยอะคุณปิ๊กลองนึกถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศก็จริงแต่คนไทยก็ส่วนหนึ่งมีเงินที่ออกไปเที่ยวไปใช้ต่างประเทศเขาประเมินว่าปีหนึ่งเนี่ยคนไทยเอาเงินเนี่ยไปใช้ต่างประเทศเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า300,000 ล้าน
โอ้แย่เหมือนกันนะ
ฉะนั้น2ปีที่ไม่ได้ใช้เงินก็600,000 ล้าน
ท่านนะฮะ
แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราเนี่ยกลับมามีความมั่นใจแล้วเราใช้เงินเนี่ยดอกเบี้ยที่อยู่ต่ำเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อจะมาก่อนแล้วตอนนี้เราเจอปัญหาคือน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่น้ำมัน
ขึ้นค่อนข้างเร็ว
หลายสิ่งหลายอย่างปรับขึ้นหมดนะครับสงครามเป็นจุดเริ่มต้นหรือไม่ใช่สงครามเป็นตัวซ้ำรอยเป็นตัวผลักดันให้มันแรงขึ้นมากกว่าเพราะว่าจริงๆต่อให้ไม่มีรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยราคาสินค้าทั่วโลกก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมืองปิดไปเยอะเหมืองที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปิดไปเยอะแท่นขุดเจาะน้ำมันก็ปิดไปเยอะเพ ราะเราอะไรเราจะไม่ใช้น้ำมันนี่เราจะไม่ใช้ฟอสซิล
จะไป EV คาร์จะเป็นพลังงานสะอาดกันใช่ไหมฮะ
ใช่ฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราจะยกเลิกอะไรการใช้ถ่านหินเราจะลดการใช้น้ำมันฉะนั้นเนี่ยแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะขุดเพิ่มไม่อยากจะสำรวจเพิ่มละเพราะว่าสำรวจไปลงทุนไปอ้าวเดี๋ยวคนไปใช้พลังงานสะอาด
ก็เลยทำให้ซัพพลายชะลอตัวลงมาด้วย
ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ดอกเบี้ยเร่งนะครับดอกเบี้ยเร่งรอบนี้เนี่ยก็เข้าใจกันว่าสหรัฐเองยุโรปเองรวมถึงจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะมองว่าดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วใน 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดกลับไปที่ 4-5% 7% อย่างในอดีตเป็นไปไม่ได้ละเพียงแต่มันปรับขึ้นจาก0มาเป็น 2.5 มาเป็น 3% อันนี้ make sense นะครับแล้วเราทำไงดีอ่ะเราจะลงทุนยังไงดี
นั่นนะดิฮะก็มีคนถามกันเยอะครับช่วงนี้ดอกเบี้ยขึ้นเอ๊ะมันจะผลบวกผลลบต่อหุ้นยังไงแล้วเราควรจะต้องปรับพอร์ตเลือกหุ้นหน้าตาแบบไหนครับพินิจครับ
ครับก็ต้องบอกว่าสถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างการเงินแล้วก็มีพอร์ตการลงทุนเนี่ยอยู่ในตราสารหนี้ที่เป็นตราสารหนี้ระยะยาวฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินน่าจะเป็นกลุ่มที่ไปได้ดีเลยนะครับกับในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะ
ครับ
ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์ปรับตัวได้ดีปรับต้นทุนตัวเองได้ดี adjust อัตราดอกเบี้ยได้ดีฉะนั้นเขาก็จะล้อไปกับดอกเบี้ยขาขึ้นได้ดีกลุ่มที่เป็นประกันภัยเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในลองเทอมที่เป็นตราสารหนี้เป็นพันธบัต
ร
นะครับก็ได้อยู่เพิ่มขึ้นเขาปรับพอร์ตได้พวกนี้ก็จะไปได้ดีนะครับหลายคนบอกว่าแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันมีผลกับตลาดหุ้นยังไงแน่นอนครับถ้าเรามองเนี่ยเราคิดในตรรกะเวลาดอกเบี้ยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ค่า PE เนี่ยมันถูกถอนลง
ครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมีทางเลือกจากเดิมที่ดอกเบี้ยต่ำๆมาลงในหุ้นอย่างเดียวดีกว่าแต่พอดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยเงินจากตลาดหุ้นส่วนหนึ่งจะถูกกันไปอยู่ตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นเมื่อยิวหรือผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้พันธบัตรสูงขึ้นเงินก็จะถูกดึงจากตลาดหุ้นโยกย้ายไปบางส่วนผลก็คือค่า PE ของตลาดโดยรวมเนี่ยมันจะไม่ร้อนแรงเท่ากับช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำๆหุ้นที่โกรธแรงๆแต่ว่า PE สูงๆมากก็จะถูกถอนความน่าสนใจลงไปฉะนั้นหุ้นที่มีลักษณะที่เป็น PE ใกล้เคียงกับตลาดไม่แพงจนเกินไปที่เราเรียกว่า value stock ก็จะได้รับความสนใจมากขึ้น
ครับซึ่งแน่นอนก็กลุ่มธนาคารกลุ่มสถาบันการเงินหรือกลุ่มคล้ายๆกลุ่มวัฏจักรอะไรพวกนี้ก็เข้าข่ายไหมครับพี่นิดครับ
ใช่ครับนะครับพวกนี้ก็จะไปได้ดีกับในช่วงที่เศรษฐกิจขาขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้น
ครับนะครับอันนี้เราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเหตุใดสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็การลงทุนหรือหุ้นเซกเตอร์อะไรที่น่าสนใจในการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างนี้นะครับกับพินิจชัยพรนะครับก็พบกับ Bangkok Bank SME Podcast ได้ทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม